Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы. Құрметті тыңдарман, бүгін сіздердің тыңдайтын хабарларыңыз Қазақстандағы мүгедек әйелдерге көрсетіліп отырған медициналық көмектің сапасы жайында болмақ. Мүгедек жандар емханаларда дәрігерлер тарапынан кемсітушілікке ұшырап, көп жағдайда құқықтарының аяққа тапталып жататынын айтады. Сондықтан олар өздерін қоғамнан шеттетілген адамдар санатына жатқызады. Ал сөйлеу мүмкіндігі шектеулі әйелдер болса, емханаларда аудармашылардың жоқтығынан дәрігерлермен түсінісе алмайтындарын айтады. Сондықтан олар мемлекет тарапынан әлеуметтік көмекке зәру екендіктерін жеткізді. Ал денсаулық сақтау басқармасының мамандары болса, салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының ұйымдастыруымен өткен дөңгелек үстелде бұл мәселелер шешімін тауып жатқанын алға тартты. Шырақ мүгедек әйелдер ұйымының мүшесі Захира Бегалиева мүгедектерге қатысты проблемалар әлі толық шешімін тапқан жоқ дейді. Оның айтуынша, Алматыда орналасқан кез келген ғимаратқа мүгедектердің арбамен көтерілуіне жағдай жасалмаған. Ол денсаулық басқармасының өзінде пандустың жоқтығын айтты. Сонымен қатар Захира Бегалиева мүгедек әйелдердің бала көтеру мәселесіне келгенде көптеген қиындықтар туындайды дейді. Оның сөзіне қарағанда, жалпы медициналық көмек тегін көрсетілгенімен аяғы ауыр кезде мүгедек әйелдер үшін жекелеге мамандарға қаралу үлкен қаржыны қажет етеді.
Қанша жөндеп жатса да көптен бері айтып жатыр, ол пандус дейміз, мынандай поликлиника сондай жақтарда ол гинекологический кресло, рентгеновский кабинет, маммографическое исследование, оның бәрі жаңа әлі де біздің қоғамда шешілетін мәселе деп есептейміз. Ұлымыз 13 жаста, мен басында осының жаңа аяғым ауыр кезінде мамасы инвалид деп есептелсе, баласы да сондай болып туылады деген көп сондай бар. Бірінші докторға келген кезімде олар маған осындай анализдер өткізесің деді. Балаңыз өзіңіз құсақты болып туылмау үшін сіз генетическое исследование өтуіңіз керек деді. Тағы бір анализдер өткізуіңіз керек деді. Оның бәрі естественно на платная основа. Бұл өз басым жағы автобустарға міне алмайтын болғандықтан, сондықтан мен жаңағы таксиге отырамын. Қайтадан мына жерге келіп тексерілуім керек болды. Оның бәрі ақша төлеу керек, сондықтан мүгедек адамдарға қиын. Қазіргі кезде көп нәрсе шешілді. Жаңа айтып жатыр ғой, 3-ші поликлиника, 17-ші поликлиникаға сіздер қорықпай келіп тексеріле берсеңіздер болады. Сіздерге лайықты жаңа кресло да бар, жаңа есікте де дұрыс деп жатыр, бірақ енді өзіміз барып тексеріп көрген жоқпыз. Енді балам Құдайға шүкір ешқандай инвалидности жоқ.
Захира Бегалиева мүгедек әйелдерге көрсетілетін медициналық көмектің сапасын жақсарту мақсатында мемлекет тарапынан арнайы бағдарлама дайындалғанын айтады. Алайда ол бағдарлама мүгедек жандар күткен көмекті бере алған жоқ дейді.
3 жыл бұрын осы мәселен мүгедек әйелдер көбінше тексерілуге мүмкіндігі жоқ деген проблеманы көтергенбіз. Сол кезде Алматының акиматымен арнайы бағдарлама жасалды. Сол бағдарлама бойынша жарты жылдың ішінде 100% әйелдердің бәрін тексеріп шықтық деп не берді. Тексергенде келіп жағдайын сұрап кеткен, бұлай бит толық тексеріс болмаған. Ол мәселені біз не үшін көтердік? Бір біздің мүгедек әйеліміз рак дейді, сондай болып докторға жете алмай со қайтыс болып кетті жағдай болған, сондықтан біз оны жаңағы осындай дөңгелек стол өткізіп көтергенбіз. 3-ші жыл біздің қоғамдағы мүгедек әйелдердің бәрін дәрігерлер тексеріп, енді айтып отыр, лабораторный исследованиеде осы үйдің ішінде істеп жатырық деп.
Алматыдағы Шырақ мүгедек әйелдер қоғамдық ұйымында 16 мен 58 жас аралығындағы 370-тен астам қыз келіншектер тіркелген. Аталған ұйымның мүшесі Алима Бесембаева ана болу мәселесіне келгенде шешімді дәрігерлер қабылдап жатады дейді. Оның айтуынша, дәрігерлер мүгедек әйелдің құқығын аяққа таптап, жеке өміріне де араласатын кездері болады.
Мысалы, специалисттің мүгедек қыз келіншектерге оны как басқа пациент сияқты қарамау көзқарасы. Мысалы, если ол мүгедек болса, кім рұқсат берді мына бала емшетуге деген сияқты көзқараспен қарап, оның өзінің құқығын мысалы төмендетіп, басынушылығы, бұл баланы жаңа алдырып тастау сияқты, не болмаса жаңа таблетка беріп, аборт жасату, сондайлар ақылдарды көп айтады. Ол мүгедек болған күнде де болса да, ол қат басқа сау адам сияқты оның өзінің ана болуға құқығы бар. Сондықтан да мысалы ол поликлиникадағы специалистерді, гинекологтарды, мысалы маммологтарды, оларға семинар, тренинг көп өткізу керек. Мына көзқарастарын өзгерту керек. Ол мүгедек болған менде оның баласы здоровый болып туылып жатыр. Қарап отырсаңыз, мысалы, сау адамдардың балалары мүгедек болып туылып жатқандар да көп. Сондықтан да ол мүгедек болған мен өзінде құқығы болу керек, оның ана болуға, мысалы, өзі шешімін қабылдау керек. Ол врач емес.
Бұл мәселеге қатысты денсаулық басқармасының бастығы Еркін Дүрімбетов мүгедек жандарға дұрыс медициналық көмек көрсетпеген, олардың құқығын аяққа таптаған дәрігерлер жұмыстан шығарылатынын ескертті. Алматыда 1,5 миллионнан астам адам бар, ал емханаларға одан 100 мың адам артық тіркелгенін көрсетіп отыр. Ол адамдардың барлығын қабылдауға дәрігерлердің уақыты жете бермейді. Ал мүгедек жандарға дұрыс дәрігерлік көмек көрсетпеген немесе кемсітуге дейін барған дәрігерлердің аты жөнін атасаңыздар, мен оларды жұмыстан шығаруға дейін шара қолданамын. Бізге шағым түсірген адамдардың көбі дәрігерлердің аты жөнін білмейді, бірақ жазалауын өтінеді. Өздерін тауып алыңдар дейді. Сонда үлкен аурухананың ішінен біз ол дәрігердің атын білмесек, қайдан тауып аламыз? Деді Еркін Дүрімбетов. Қазақстанда ресми ақпарат бойынша көз жанарынан айырылған 16 жастан жоғары 20 мыңдай адам тіркелген. Қазақстан соқырлар қоғамы қоғамдық ұйымының Алматы филиалының төрағасы Махмуд Бабаев зағип жандарда мемлекет тарапынан көрсетілетін көмекке зәру екендіктерін айтты. Ол соның ішінде денсаулық басқармасынан жалғыз басты аналардың бала тәрбиелеу ісінде көмек беруін және отбасын құрған зағип адамдарды пәтермен қамту мәселесін шешіп беруін өтінді.
Есть у нас где женщины, матери-одиночки.
Бізде көптеген жалғыз басты аналар бар. Олар босанғаннан кейін ол ауру балаларына беріліп жатады. Мүмкін қазіргі уақытта тұқым қуалайтын аурулардың алдын алуға немесе соны болдырмайтын жолдары бар шығар. Бар болса, сол мүмкіндікті пайдалану керек. Өйткені көптеген зағип әйелдер отбасын құрудан қорқады. Олар тек балаларының зағип болып туылуынан ғана емес, құлағы естімейтін немесе жүрегінде ақауы бар балаларды дүниеге әкелуден қорқады. Ал соған қарамастан отбасын құрғандардың әлеуметтік жағдайы нашар. Қалада пәтер жалдап тұрады. Екінші топтағы мүгедектің алатын жәрдем мақсы 20 мың теңге. Зағип жандар ауруханаға барғанда да қиындықтарға кездесіп жатады. Мысалы, емханаға барғанда дәрігер салмақ өлшейтінге тұрып, салмағының қанша екенін айт дейді. Бұл мазақ қой. Сонымен қатар жалғыз басты аналарға да бала күтіміне көмектесетін адамдар қажет.
Некому помочь ребенку, уход за ребенком.
Деді Махмуд Бабаев. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында мүгедек әйелдерге көрсетілетін медициналық көмектің сапасы жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаңғылықтанырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattaq.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattaq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Қазақстанда ресми деректер бойынша мүгедектік статусы бар 448 мыңнан астам адам тіркелген. Бұл шамамен халықтың 3% құрайды екен. Олардың көбін еңбекке жарамды жастар құраса, қалған 17%-дан астамы балалар. Қазақстанда 2002 жылдан бастап мүгедектердің өмір сапасын арттыру мақсатында арнайы бағдарламалар қабылдана бастады. Есту, сөйлеу мүмкіндігі шектеулі әйелдерде емханаға барған уақыттарындағы кездесетін қиындықтарын аудармашылар арқылы айтып түсіндірді. Олар сурда аудармашылардың жоқтығынан дәрігерлермен сөйлесе алмайтынын айтты.
Ең бастысы бізге ауруханаларға барғанда сурда аудармашылар жетіспейді. Бұл мәселе ешқандай емханаларда көтерілген емес. Құлағы естімейтін, сөйлей алмайтын адамдар қоғамнан шеттетілген адамдар секілді. Олар қоғамда кемсітуге көп ұшырайды. Ауруханаға барған уақытта қабылдау бөлмесінде бізді түсінбейді, немесе түсінгілері келмейді. Дұрыс жауапта қайтар майды. Ал дәрігердің қабылдауына 2 ай бұрын жазылу керек дейді. Мен босанар кезде акушер дәрігерге жағдайымды түсіндіріп бере алмадым. Сол себепті ол мені қате түсініп босанатын әйелдердің бөлмесіне апарып тастады. Сонымен қатар көптеген отбасын құрған қыздар да бала көтере алмай жүр. Мемлекет тарапынан көмек көрсетілмесе, біз жәрдемақыға жеке емханаларға барып қарала алмаймыз. Мемлекет ақша бөліп отырған қолдан ұрықтандыру секілді бағдарламаға құлағы естімейтін әйелдерді кіргізеді ма, одан да хабарымыз жоқ. Сондықтан мұндай маңызды бағдарламалар қабылданғанда бізді де құлақ қағыс етіп, бірге жұмыс жасауды қалаймыз.
Алайда денсаулық сақтау басқармасының бастығы Еркін Дүрімбетов сөйлеу, есту мүмкіндігінен айырылған мүгедек әйелдер емханаларға жиі бара бермейтіндіктен, емханаларға сурдо аудармашыларды жұмысқа алу тиімсіз дей келе, тек ондай уақытта әлеуметтік көмекке жүгінуге тура келетінін айтты. Биылғы жылдан бастап әрбір емханада психолог жұмыс жасайды. Қазір 28 психолог мамандар жетіспейді. Бір дәрігерге 2 мейірбике көмектесетін болса, биылдан бастап 3 мейірбике жұмыс жасайтын болады. Олар дәрігердің жұмысын жеңілдетеді. Мүгедектердің үйіне барып көмектесетін арнайы мейірбикелер жұмысқа алынады. Сонымен қатар тұқым қуалайтын немесе даун синдромы бар балаларды іште жатқанда анықтайтын мүмкіндіктер бар. Соның арқасында даун синдромы бар балалардың саны азайды. Тағы бір мәселе арнайы арба мен жүретін мүгедек жандардың көп қабатты үйлерге көтерілгенде арбалары лифтіге сыймай жатады. Бұл жөнінде Алматының бас архитекторына ескерту жасадық. Болашақта мүгедектердің барлық өтініштері ескерілетін болады. Деді Еркін Дүрімбетов. Дөңгелек үстелде мүмкіндігі шектеулі жандар генетиктердің қабылдауына жазылуы да көп қиындық туғызып отырғанын айтты. Бұл мәселе жөнінде акушер-гинекология орталығының дәрігері Лаура Каюпова бұдан былай генетиктің қабылдауына жазылуы да ешқандай қиындық тумайды деді. Оның айтуынша мүгедек әйелдер бала көтерген уақытта генетик мамандардың қойған диагнозымен келісе бермейді. Лаура Каюпова мүгедек әйелдердің генетик мамандармен келіспеуі салдарынан 2009 жылы 34 бала даун синдромымен туылғанын және оның 18-іне дүниеге келмей тұрып нақты диагноз қойылғанын алға тартты.
Біздің орталықта тек 3 генетик дәрігерге орын қарастырылған. Биылдан бастап 6 генетик жұмыс істейді. Енді генетик сенбі күні де қабылдай береді. Ал емханаларда психолог дәрігерлердің жұмыс жасауын қарастырамыз. Өйткені мүгедек әйелге баласында даун синдромы бар екенін, жүктілікті үзу керектігін естігенде олар дәрігерлермен келісе бермейді. Сондықтан бұл жерде психологтың көмегі қажет. Ал генетик мамандар іштегі баланың даун синдромымен туатынын анықтап бергенімен олар бас тартқан. Осылайша олар мүгедек балаларды дүниеге әкелуде. Жылда 8-10 әйел даун синдромы бар балаларды дүниеге әкеледі.
Құрметті тыңдарман, сіздер мүгедек әйелдерге көрсетіліп отырған медициналық көмектің сапасы жайлы және ол мәселелердің қалай шешімін тауып жатқаны жайлы мамандардың пікірімен таныс болдыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.